चालांगे उठ नाम जप चालांगे उठ नाम जप निस्वासर आराध कारा तुझे ना व्यपई नानक मिटे उपाद पहले पहरे फुलड़ा पहले पहरे फल भी पछरात जो जगन लहन से साई कनो दात जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है हलत पलत मुख उज्जल होई है नित्य त्याग हर सो जाइया मेरे जियण ता सब सुख पावे मेरे मना ता सब सुख पावे मेरे मना ता सब सुख पावे मेरे पाकी हर जपना जन मन नानक कौ तुरे हिमत दी जप हार पव चल करना जप हार पव चल करना जप हार पव चल जप मान ससना सदा ससना जप मान ससना सदा ससना सदा ससना सदा ससना एक ओंकार सुख प्रसाद आसा महला चौथा छत पर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जीओ हर अमृत किन्ने लोएना मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम
अकाल मूर्ता जुनी सहित हम गुरु प्रसाद आसा महला पहला वास मसाना श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असरा जाजी कोई श्लोक महला पहला बलिहार कर अपने बहनी सिंहवार जिन मानस ते देवते के करना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा गुण सुन चढ़े हजार इत चन होनिया गुरबिन कोर उधार मारला पला
नानक गुरुना चेतने मन अपने सुचेत छुट्टे तले बुआड़ जो सुनजे अंदर खेत खेत के अंदर छुट्टे आकाओ नारक सोना फलिये फलिये बपड़े पीतन विच स्वाह पौड़ी पीने अब सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई दुई सजिये कार्यासन हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियालेणिया राम राजे इस लागी तीर तेरंगी सो जाने जरिया जीवन में मुक्त सो सकी है पार जी है मरिया नानक सस गुरु मिल हर जग दूतर तरिया
श्लोक महला पहला सच त्रिखंड सच ब्रह्मंड सच त्रिलो सच आकार सच त्रिकरणी सर विचार सचा त्रम सच दिवान सच त्रहु त्रम सच प्रमाण सचा तेरा कर सच निसान सच तुझा कला कला सच सतान सच सजोर सच्ची तेरी श्री सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुजत सच्चे पात्रा ना सच्चे अंतर जो मर जमे सो कच न कच मंडला पहला वड्डी वड्याई जा वजाना वड्डी वड्याई जा सच ने आ वड्डी वड्याई जाने चल था वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्याई बजे सब पाओ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਵਰ ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਦਿਲਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਠੜੀ ਸੱਚ ਕਾ ਵਿਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਿਖਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵਿਭਿਆ ਕਿ ਜਾਪ ਦੀ ਕਿਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ ਆਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਰਾਸ ਕੋੜੀ ਨਾ ਜੋ ਪਾਇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ
ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਪ੍ਰਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖੇਡੇ ਬਿਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਮਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਸ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਜੁੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਪਿਆਜ ਵੇਖ ਬਿਨਾਣ ਰਹਿਣਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਸਹਿ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਈ ਅਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਗਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਨ ਬੇਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਇ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵਿਖ ਵਰਤੇ ਤਕ ਤਕ ਪੁੜੀ ਪਿੰਡ ਭੁਗ ਭੁਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡ ਹੋ ਦੁੰਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕਾਥ ਚਰਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਮ ਸ਼ਰਣ ਹਰਿ ਨਾਮੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਚਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਸ਼ਰਣਾ।
ਸਲੋਕ ਪੈ ਵਿਚਗਨ ਚੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਤਿਤ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਨਰਿਆ ਤਰਨ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਚੰਦਰੋੜੀ ਚਿਤ ਨਾਨਕ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣਿਆ ਦਾਸ ਹੈ ਜੋਦ ਮਹਾਮਲ ਸਮਰ ਸਹਿ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਸਗਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਜੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰਿ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨ ਤੇ ਮੰਤੇ ਗਿੜਮੇ ਗਿੜੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਬਾਜਾਰ
ਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਣੀਆਂ ਬੁਨੇ ਅਲਪਤਾਲੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨਕ ਨੀ ਟੁੱਟੀਆ ਕਿਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਤੇਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਜਨਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਪੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਮਾਟੀ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ ਮਾਟੀ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ ਮਾਟੀ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋਮਨ ਲਗਤ ਹੈ तन पाच कर्म रस कस है लुपाना मन पाच कर्म रस कस है पाना बिनस गया जाए कमो समाना बिनस गया जाए कमो समाना गौरियो फिरत कैसे न चत बाटियो उतरा कैसे न चत बाटियो उतरा कैसे न चत रविदास बाजी जग पाई कह रविदास बाजी जग पाई बाजी कर सोम है प्रीत बन आई बाजी कर जब किछ पावे तब गर्व करत है जब किछ पावे तब गर्व करत है माया कई तब रोवन लगत है माया कई रोने लगत है गौरियो फिरत है कैसे नचत है बाटियो उतरा कैसे आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सजन लता राम राजे कंचन लाया
रोटियां कारण पूरे तालियां पिछड़े तकी नाल गावन गोनियां गावन कान गावन सितारा ने राम निर्भौ निरंकार सनम जग कसिया सजहान सेवक सेवा कर चढ़ाओ पिन्नी रहन जिना मंचा
सिखी सिखिया गुर विचार नजरी करमन गाए पार कोलू चरखा चकी चक थल वरोले बहुते आनंद लाठ मंदानिया अनगा पंखी पौंदिया लैन नसा सुए चाट पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत अंत बंधन मत पाए सोए पया कृत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ ना जाहि सदना होए नचन कुदन मन काचा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ बड़ी मात निरंकार है नाय नहीं है
सदा आनंद रहे
मिट्टी मुसलमान की भिड़ पिक में आ काड़ पंडित क्या जल्दी करे पुकार जाले जल वे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पड़ बिन सतगुर के न पायो बिन सतगुर गुरमुख प्यारे आए मिल कचरी बिच मेरा राज मेरा मन तन बहुत तेरा प्यार मारे मैं रस सीने मैं रब प्यारा दस सुर मिल हर मन मन ने अमूर्ख कारे हमें यह जात है हमें कर्म कमा हमें बिना कृप जो नहीं पाए हमें कितों जाए किसन में जाए हमें होक में पैक फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी इसमाए कृपा करे जी अपनी तंगुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाय पड़ सिर सिर संतोखे जिन सचो सच प्यारा तन रखियो कर सुकृत
अंडज जेर जी ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਾਸੋ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾ
ਲੱਖ ਨਿਕਿਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਤਰਨਾ ਪਰਵਾਰ ਲੱਖ ਦੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਸਹਿ ਜੁਗ ਬੇਵਾ ਲੱਖ ਸੁਰਸਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਖ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾਖੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤਿ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੜ ਸੱਚ ਸਾਬੇ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰ ਜਾਗ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ
ਜਾਗ
ਜਾਗ ਦੇ शब्द सुरत सिंगी बजे डंडा ज्ञान ज्ञान गुरदासी डंडा ज्ञान
जाग दे
गुरु सिख जोगी सकते सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस संदेसे तेरे के रहा मैं शब्द जलाए पड़ी पुत्र नाम दे दर सोहन कीर्त नाम दे दर कम बाहरे दर टोना शाहो हमारा
Yeah.
ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਨਿਰਮਾਣੀ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁਰਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਹਾ ਕੂੜ ਕਾ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜਮੀਆਂ ਕੁੜ ਵੀ ਖਪਕਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਮਲ ਕਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੁਆਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖਣ ਕੂੜ ਰੂਪੈ ਪੂਰ ਨਾਲ ਕੂੜ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੀ ਬਾਜੂ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਨ ਜਿਸ ਚ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਨ ਸੱਚ ਸਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਰੇ ਸਿਐ ਤਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਨ ਜਨ ਜੀਉ ਧਰਤਾਂ ਐ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵਿਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਨ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋ ਦਾਰੂ ਪਾ ਪੁੱਟੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜ ਦਰ ਮਿਹਨਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਮ ਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਭੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਪਾਪ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹਮ ਮੁਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ
ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਿਕਮਤ ਮੁਖ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਹਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮਵੇ ਮੈਂ ਮੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਦੁਰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਟ ਬਹਿ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਸੋ ਪੁਰਾਇਆ ਪਹਵੈ ਕੱਕ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਨਾ ਨਾ ਢੋਲਿਆ ਜਾਤੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਗਨਾਨ ਕਲ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰ ਮੰਜ ਨੰਗ ਤੁਤ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਹਸਮਤ ਆਇਆ ਨਿਮਤ ਕਵ ਕਿਸਨਾਈ ਤੁਤ ਵੇਖੀ ਜਗ ਜੇ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੁਧ ਕਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ
जो पावे तो राख ले हम सर प्रपाए राम राजे हम पूर्व गाड़े दिन से रात हर लाज रखाए समझाए जनन दास हर कटिया हर पैर खाए।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक में आज जनता ना हो तू करता करना में नहीं या हो कहीं ना हो बलिहारी कुछ तो से आते रांगन जाएगा या रहा जात महज जोत में जाता कला पर पुरया तू सच्चा साहिब सुख सवाल मोती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किस करना सो कर रया मौला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने पयो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देव देव द्वात आत्मा आत्मा वास देव सी जेको जाने पयो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल भी कुंभ ना होए ज्ञान कब दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होवे गुण गा आयो में साधन मारिए जे काल कलना Yeah.
ਸਤਨਾਮ ਜਲੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਸਿਰਮੁਖ ਬਾਗੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਲਬਾਂਦੀ ਸਾਠੇ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ, ਤਾਵਤ ਪਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਨਮਾਤਾ, ਬਿਜਰਤ ਬਿਕਲਪੜੋ ਅਭਮਾਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ, ਮਿਠੀ ਜੀ ਮਾਏ ਹਿਤਾਨੀ। ਬਲਵੰਤ ਛਬ ਕਰ ਬਾਵਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਸੁਚਨਾ ਸਤ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਣ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ, ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਹੋ, ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਵੈ ਬਿਦ। ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸੋ, ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਜੇਤ ਜਾਨ ਸਤਸੰਗਤ, ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮਯੋ ਕਤੋ, ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗਲਾ। ਹੋ ਛੋ ਕਾਜ ਅਲਭ ਸੁਖ, ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਮ। ਰੰਚ ਕਰੇਤ ਖੇਤਾ ਨਿਰਮਤ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰਤਰੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਜਤ, ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤਰੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਦਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਵਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਪਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਵ ਕਰ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਦ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬੰਦਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਦਬ ਤਾਂ ਸੋ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰਗ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤਤ ਔਦ ਕਰ ਅਗਨਾ ਮੇਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਜਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ
ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲਗਾਰ ਹੋ ਛਤਰ ਨ ਪਤਰ ਨ ਚੌਰ ਨ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨ ਵਿਚਾਰੋ ਰਥ ਨ ਅਥਰ ਨ ਗਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ ਸੂਰ ਨਾ ਬੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋ ਦਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨਾ ਓਟ ਨਾ ਕੋਸ਼ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਸ਼ਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਮ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਮ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ
ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਣ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੇ ਪਾਰੀ ਸਾਜਣ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁੱਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਨਰਾਰੀ ਤਾਵਣ ਪਾਵਣ ਕੂਰ ਕਮਾਵਣ ਏ ਬਿਦ ਕਰ ਔਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਗਿਧਾਰੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁਬਿਦ ਜੋਨ ਪਰਮਿਓ ਅਤ ਪਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सत मनुख देवर दानव इक दिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रस सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
माया रंग बरंग करत परम मोके कोप गुबार परयो है एता गाभ्य आकाश न मावत विष्टा अस्त किरमुदर भरयो है दह दिश धाय महा बिखिया को परतन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक भुंचत सासन दुख गर्द गरयो है प्रेम भगति उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हरना उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण दारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बल हारी।
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल सांग दामन बंदियो न जात विदे मन दर्श मग पावक जर्यो न जात रिहो जन तूर लग नीर नस्था कस भोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगम हो छिदे हर नाम खग नानक रोग दोख अगम हो छिदे हर नाम खग
उद्यम कर लागे बहु भाती बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सुखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पात थाटे कर थटुआ
गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो मां दाता गुण रवे जिन चक्र वे कहायो गुण गावे बलराओ सबत पाताल बसंताओ परथर गुण उचरा सदा गुर संग रहंतो दूरबा परूरो अंग रह गुरु नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर घट घट सहज समायो
गुरु गुर गुरु जप मन रे जाति सेव शिव शिव साधक सुर असुर गण तरह चेती गुरु भजन सुन कन रे हुन तरह ते संतेत भक्त गुरु गुरु करे तरयो प्रहलाद गुरु मिलत मुन जन रे तरह नार दासन का धर गुरमुख तरह एक नाम लाग तगो रसान रे दास बिनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जाप मन रे
गुरु गुर गुर कर गुरु हर पाईए उदत गुरु गैर गंभीर बेअंत हर नाम नगहीर मन मिलत दिवदाईए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुरु त्याईए अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईए नाम निर्वाण निदान अर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए
तारियो संसार माया मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय अर सिद्ध न छोड़े सत दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एहो तथ ताहे कहा परवाह कहू की जाके बसी तरे हो गुर हाथ
सतजुग तै मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रितै तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगत जन दियो कलजुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दयागर गहर गंभीर सुपर सदा सागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ दिख दिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दे नूर अरशो कुरसो चटिया तोद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाह शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाहो सिर शाहांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलन ना पाएनी जम है ते मर जाहे सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलन ना पाएनी जम है ते मर जाहे सैसा रोग ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाहे नानक नदरी बख्श लहे शब्द मेल मिलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ ज्यों छुटड़ कर कर फिरे दोहचारण बदनाओ नानक गुरमुख बख्शिए हैं से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो सेव है सत मुरार से पवजल तर गया जो बोल है हर हर नाओ तिन जम छड गया से दरगाह पैद जाहे जिन्ना हर जप लया हर सीम है से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नेता गुरमुख ब्रह्म पौ गया हर सीमें से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख ब्रह्म पौ गया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सलोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलन ना पाए नी जम है तै मर जाहे राग सोरठ की वार पौड़ी सतमी सलोका नाल
Oh, my head. Yeah.
जाते जा आनंद ओंकार सत्सर प्रसाद अनंत प्यार माए सतगुरु न पाया
श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर काय गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाओ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनियां ने धर्म हेत शेष दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिख केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दे कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत सिरे साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे भोंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मान नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान ने ओटियां दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जीए आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤ ਹੋਰ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ ਹਰਿ ਲਹਿ ਦਰਸਨ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਵਾ ਤ੍ਰਿਤੀਰਾ ਦੇ ਚਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰੰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਤਪਿਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਤਨ ਕਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਚ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰੀ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈ ਨਾਇ ਨਾ ਨੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਛੇ ਚਿਲਰਾਵਲ ਕੰਕ ਸੁਜਾਦਮ ਭਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕੋ ਪਿਲਿਆ ਦੂਰਾ ਬਨ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿਲ ਵੇਦ ਥਰਵ ਹਰੂਆ ਨਾ ਨਦਾਈ ਅਲਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੁਰਗ ਪਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ
ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੁਸ ਚਾਰ ਪੈ ਗੁਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਨੇ ਸਦਾਇ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤ ਪਾਏ ਪਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ
ਕਰਨ ਜਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕਵਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਸੁਣਵੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕੁਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਬੋਲੀ ਨਿਵੇਸ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤਾਂ ਮਿਗਾਈ ਸੀ ਸਿਵਾਇ ਕਿਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਜਾ ਅੱਲਾ
ਪਾੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸੁਰ ਸੁਰ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਚੋੜ ਚੋੜ ਅਨੁਸਾਰੰ ਤਨੈ ਪਾਲ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਇਤਰ ਬਿਲਾਟੰ ਤੇ ਤੋਤੀ ਬਸਤ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਮਗਨ ਚਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਨ ਪਾਉ ਕੋੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ
ਹਰ ਹਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਗ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ ਕਰਲਾਵੋ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇਜ ਮਾਲੀ ਧਾਰਨ ਲਿਛਾ ਛਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਬੜਕ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਯਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਇ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਹੇ ਚੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵਿਗਾਇਨ ਸਿੰਘ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਚ ਕੋ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਉੜੀਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਾਰ ਦੂਰ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਾਢੇ ਰਾਜੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਖਾਏ ਹੱਥ ਦੀ ਤਕਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਰੇ ਚ ਧਾਰਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾਖਿਆ ਕਾ ਗੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚਮਕ ਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮੰਦੂ ਨਜਰੀ ਫੇਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸਾਈ ਪੁੰਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਦਰੀ
ਆ Thank you. हर नाम जपत्या कछ ना कहे जमका नानक मन तन सुखी होए अंते मृग पार हर करा दे आए गए हो हर भाई
सासनवार महल पनवार एक ओंकार सबस प्रसाद हर का नाम त्याय कह हो हरिया भाई कर्म लिखन ते पाई है स्वाहा वंत मित्र प्रमोल्या मत फल पाई मिल साधु सुखी उपजल थी सब चाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना था
बहु शास्त्र बहु स्मृति देख सर्प कंडो पूज सनाही हर हरे नाना में बोल जिन्यंतर हर हर ते चंद सुगुण से आने राम राजे
Yeah.
सुसो गोहे दिल की अंदर कीड़ा हो जित जाने के पहला पानी की आज तेरा सब सोए सूतक चूकर किया सुत स्वर सोए नान सुत के बनाव तेरे ज्ञान तार मन का सुत रूप है जीवा सुत गुड़ अखी सुत सुखना परत ये परतन रूप कन्नी सुत कन पहला इत बरी खाए नान हंसाया दली पते यम पुर जाहे महिला
सब को सुस परम है दूजे लगे जाए जमना मरना महे पाने वे जाए खाना पीना पवित्र है दितो अनिरिक संभाए नानक जिनी गुरुख बजया तिन्ना सोत कनाए पड़ सत्र बट कर सराही है इस विच बढ़िया बढ़िया सजन रिया या जात सपाना ਪਾਂਡੇ ਜਮੀਆਂ ਪੰਡ ਨਮੀਆਂ ਪੰਡ ਮੰਗਣਵਈਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਪਿਓ ਮੰਦਾ ਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜਰਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਦਸਰਾਹੀ ਹੈ ਭਗਰ ਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਇਸ ਨਾਹੀ मन बताया मेरा सतगुर का राम राज कोई करगर सुनावे हर नाम की सोरंग गुरु सिखा मन हरदर कह गुर सिख पहनाइए न मेरा सतगुर का नानक हर हर हो
हर हर मन
ਫਿਕਾ ਹੋਇ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਨਿਐ ਫਿਕੈ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ਫਿਕਾ ਦਰਗ ਸਕਿਐ ਮੁਖ ਕੰਮ ਕੈ ਪਾਇ ਫਿਕਾ ਮੁਖ ਆਖਿਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਸਕੀਏ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟਿਆਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹਲ ਕਰ ਅਪਸਿੱਧੀ ਦੇਖਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਸ ਜੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉਪਕਰ ਚ ਮੰਗਾ ਜੇ ਬੈਤੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਬਾਨੇ ਕੋ ਕੱਲ ਮਿਕਾ ਹੁਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਦੇ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਮੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਪਿਓ ਕੱਲ ਆਪੇ
ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲੇ
ਸੱਸ ਮੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲ ਤਾਰ ਹੈ ਸੱਸ ਮੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲ ਤਾਰ ਹੈ ਸਖਨ ਪਾਸ
ਕਰਮ ਨੇ ਮਨੇ ਮੰਦਾ ਆਸ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਦਿਲ
ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੁਮੈ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਪਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ
ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਵਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ
ਸਭ
ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠਹਿ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਕਿਸਮਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕੰਡੇ ਜਿਸੇ ਤੀ ਕਸਮ ਸਮੇ
ਚਾਰੇ ਹਰਮਾਈ जिस पावे
सज करे आप जाय बिरखे आप इस विजन तो पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे आपोड़ी बड़ी क्या बड़ी आईया किच कहना
नाम मेला ना
नानक लालो लाल है सच्चे रत सच कितो पले करे कहवै समा जिन समस्ते कौन के मनवा कह ध्यान सुन नित से सब सुहा अमृत सर उस लवे लवे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक
अगम अगोचर साहेब दूसर लवे सच पूरे गुरु उपदेसिया नान सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नान सुनावे
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत दिवस रात दोय दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया बाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया दैम शक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल जिनी नाम ते आया गैम शक्त गाल नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
वरज वाहेगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें रथम भगवती समर का गुरु नानक लिंकाए श्रृंग गुरु अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाए बहादुर सिमर आए घर नौ नद्याय सुर साई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब साई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री